Fundi er framhaldið á Alþingi. Útbýtt er á fundinum þingskjal 1200. Alþjóðlega viðskiptaþvinganir gagnvart lágskattaríkjum þingsályktunartillaga. Flutningsmenn Árni Páll Árnason og fleiri. Þingskjal 1201. Áhrif búvörusamninga 2016 fyrirspurn flutningsmaður Svandís Svavarsdóttir. Tekið fyrir 7. dagskrármálið. Ákvarðanir EES nefndarinnar breytingu á 9. viðauka við EES samningin stjórnartillaga mál númer 681 á þingskjali 1109 fyrir umræða til málstekur hæstvirtur utanríkisráðherra Lilja Dögg Alfreðsdóttir.
Virðulegu forseti. Með þingsályktunartillögu þessari leitað eftir heimild Alþingis til að staðfesta fyrir Íslands